დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვები რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმები თელავიდან.
ძალიან სასიამოვნო, კარგია თელავში. არ ვიცი თელავში რა განწყობა, თბილისში კუშინ გვიანამდე იყო საპროტესტო აქცია, რომელიც დღეს შუა დღისას განახლდება საქართველოს პარლამენტის სხდომის დაწყების კვალობაზე. კუშინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში განიხილეს და მხარი დაუჭირეს კანონ პროექტს, რომელიც ძალიან კრიტიკულად ფასდება როგორც საქართველოს მოქალაქეების მნიშვნელოვანი ნაწილის, ასევე საქართველოს პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნების მიერ. იყო გამოხმაურება სახელმწიფო დეპარტამენტიდან უკვე. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მეთიუ მილერმა კუშინ განაცხადა, უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენ კვლავაც ღრმად ვართ შეშფოთებულები, რომ ეს კანონ პროექტი დააზიანებს საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს და საქართველოს გადაიყვანს ევროპული გზიდან. ასევე შეშფოთებული ვართ, რომ ეს კანონ პროექტი წინაღობას შეუქმნის დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციებსაც და მოუკიდებელ მედია ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს მოქალაქეებისთვის მაღალი ხარისხის ინფორმაციის მიწოდებაზე. მაგრამ რადგან ეს ჯერ კიდევ კანონ პროექტია, დღეს ამ საკითხს აქ დავტოვებ და არ ვილაპარაკებ შედეგებზე, რაც მის კანონად ქცევას მოჰყვებაო, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. კუშინ, მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დილიდან ღამემდე განხილვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ამ კანონ პროექტისა და განხილვა, რომელზეც წარმდგენი კანონ პროექტისა მამუკა მდინარაძე გარკვეული და მისი თანაგუნდელები გარკვეული რაღაც ფორმის თუ რაღაც შენარჩუნებას ცდილობდნენ და გამოყენებას ამ დროისა თავიანთი გზავნილებისთვის და ამის პარალელურად იყო შესაძლებლობა ოპოზიციონერებს, ასევე ოპოზიციონერებს, რომელთა რიცხვი არ ვიცი მგონი ბოლოსკენ მთლად ნული იყო სხდომაზე, ვინაიდან ასე რიგრიგობით აგდებდა მათ სხდომის თავმჯდომარე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელი ანდრიო ხანაშვილი. მიკროფონს მიღმა საუბრისთვის იქნებოდა ეს თუ კონკრეტული კრიტიკის გამოხატვისას. არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობდნენ ამ განხილვაში და ძალიან დასაფასებელი და საინტერესო იყო მათი განმარტებები და მოსმენა. არ მგონია, რომ მათ გონებოდათ, რომ შედეგი სხვა იქნებოდა, ვიდრე ის, რაც დადგა, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო ის გზავნილები, ის განმარტებები, რაც მათ, რისი გაკეთებაც მათ მოახერხეს ამ სხდომაზე, მიუხედავად საკმაოდ ისეთი არაკომფორტული რეჟიმისა, შეიძლება ითქვას, სიტყვაში ჩაჭრას გულისხმობ, როცა ისინი არგუმენტირებას ცდილობდნენ იმისა, თუ რატომ არის პრობლემური ეს კანონი, კანონ პროექტი საქართველოსთვის. შიგადაშიგ, მიუხედავად იმისა, რომ წარმდგენი ცდილობდა თითქოს და კანონ პროექტზე ელაპარაკა, გამჭვირვალობაზე ელაპარაკა, შიგადაშიგ ის ახსენებდა მიხელ სააკაშვილს, ნაციონალურ მოძრაობას, ასევე იძახდა ასეთ ფრაზებს თავს, რომ დაუხრით იქ არ მოგაქცევენ ყურადღებას, მონობით შეიძლება ვცდები და მონობით უნდა წავიდე, ჩვენი პოზიცია ორ ფეხზე მყარად დგომა. აი ეს ფრაზები ისმოდა ისევ და ისევ, დგომა არისო და ამაყად გავაგრძელებთ ბრძოლას და გავაგრძელეთ ბრძოლა თავის დროზე და მივიღეთ კანდიდატის სტატუსიო, განაცხადა მდინარაძემ და ასევე გავაგრძელებთო. ამ დღეს არის ბიუროს სხდომა და შუა დღისას განახლდება საქართველოს პარლამენტის სხდომა, რომელზეც არის მოლოდინი, რომ იქნება გატანილი ეს კანონ პროექტი. ამას აქვს კონკრეტული პოლიტიკური შედეგები ცხადია. მაინტერესებს ბატონო გია, რა თქმა უნდა, თქვენი თვალსაზრისი ამ პროცესზე, და ასევე ის თუ ლოგიკურად ასეთი ტიპის ამ მიმართულებით მოძრაობას ასეთი ტიპის პოტენციურად გადაწყვეტილებას, რისი მოლოდინიც ალბათ ბევრს აქვს რომ იქნება, რა ეკონომიკური შედეგები მოჰყვება, რადგან არჩევანი არ არსებობს იზოლირებულად და მხოლოდ პოლიტიკური, ამას ეს ნიშნავს ლოგიკურად იმასაც, თუ რა მიმართულებით წავა ქვეყანა ეკონომიკური კუთხით.
ხო, პირველ რიგში ამ ორ საკითხს მინდა ხაზი გაუსვა. საბჭოთა კავშირის ხსენება აბსოლუტურად არადეკვატური არის. რამდენჯერმე ახსენეს, როგორც მე ვიცი.
ევროკავშირთან მიმართებით გულისხმობთ?
ხო.
დიახ, დიახ, იყო ასეთი კალათი, ხა ხა.
თელი საშუალება მქონდა რომ მედევნებინა თვალი, იმიტომ რომ ჩემ ამერიკელ მეგობრებთან ერთად დოკუმენტურ ფილმს ვიღებთ ქართული ღვინის აღორძინების შესახებ. კახეთში ამიტომ იმყოფები ზუსტად. მაგრამ რაც მოვისმინე, ერთი ორგან იყო შედარება საბჭოთა კავშირის და ევროკავშირის და აბსოლუტურად არასწორი შედარება იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი არ იყო ნევაყოფლობითი პირველი. იქ ძალით შეგრეკეს და მეორე რომ იქიდან თუ არ მოგწონს იქ შესვლა, მაშინ უნდა თქვა რომ არ მოგწონს მათი წესები. არავინ არ გავალდებულებს ამას რომ იქ შეხვიდეს. ძალიან კაფიო რაღაცა არის, რომ იქ ერ გვეხვეწებიან, ერ გვაძალებენ რომ ევროკავშირში შევიდეთ. არამედ ეს ჩვენს ინტერესებშია რომ ასეთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ თქვათ გაერთიანებას თუ ასეთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გაერთიანებას დაუკავშიროთ ჩვენი ცხოვრება. აქ რაც თავარია მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენ თუ ევროკავშირისკენ გადავდგავთ ნაბიჯებთ, ამით საბოლოო განაცხადი გავაკეთოთ, სად გვინდა ყოფნა ჩვენ და არა უბრალოდ რაღაცა ვერთობით. ეს გართობის პროცესი არ არის ცხადია, ჩვენ გვინდა რომ ამ ნაბიჯით ჩვენს მეზობელს თუ მეზობლებს თუ მინდაც შევატყობინოთ, რომ ჩვენ არჩევანი გაკეთებული გვაქვს და გვინდა ამ სწორედ ამ გაერთიანებაში ყოფნა, იმიტომ რომ მოგწონს იქ რაც ხდება. ძირითადად მოგწონს ხადი, ეხლა ესე არ არის, რომ ევროკავშირის ქვეყნებს ყველაფერი მოსწონს იქ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი რაც არის ევროკავშირთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება სენელს არ ქონია შესაძლებლობა ამასთან შეხება ქონოდა, არის ის რომ ყველაფერი, ყველა გადაწყვეტილება იქ მიიღება კონსენსუსის წესით და ყველაზე პატარა მალტასაც კი შეუძლია დაბლოკოს გადაწყვეტილები თუ ის მის ინტერესებში არ შედის. და ეხლა თუ ეს რაღაცა ვინმე შეჩვენება რომ საბჭოთა კავშირშიც იყო, ხელი აიწიოს და მითხრას კონკრეტულად ეს საკითხები, რატომ გონია რომ საბჭოთა კავშირში ასევე იყო მოგვარებული, ეს რომ ასე ყოფილიყო ალბათ იქიდან არც არ გაიქცეოდა, ხო? რაც შეეხება ეკონომიკურ ნაწილს, ხადია რომ ეკონომიკური ნაწილი აქ დიდი მნიშვნელობის არის, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ რომ ისინი დახმარებას გავიწევენ, არამედ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ვიყოთ ისეთი თქვათ მდიდარი ეკონომიკური სივრცის ნაწილი, სადაც ინვესტიციებიც და ყველანაირი თქვათ ეკონომიკური ურთიერთობები დაგვეხმარება ჩვენ ფეხზე დავდგეთ მართლა და იმის ნაცვლად რომ ხალხი აქედან გადაბოდეს, შეიძლება აქეთ გამორბოდეს ხალხი ჩვენ თუ ვთქვათ უკეთეს ეკონომიკურ და საცხოვრებელ პირობებს შექმნით. ამ ბოლო ხანებში ხშირად ისმის ეს სადისკუსიო საკითხი, რატომ გარბის ჩვენს ვისაუბრი ამის შესახებ, რატომ გარბის საქართველოს ხალხი, იმიტომ რომ პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ. ეს და ნონსენს კიდევაც რამდენიმე წლის წინ ოცნების თქვათ დამფუძნებლებმა რომ პერსპექტივა ჯერჯერობით არ ჩანს და ალბათ ჩვენ გირჩევთ რომ აქედან დროზე წახვიდეთ. ხო და საბოლოო ჯამში ეს იმაში აისახა რომ აი ეს ბევრი ადამიანს არგებლოს, იმიტომ რომ ევროკავშირში წავიდეს და ახლა თუ ვინმეს ეჩვენება რომ რუსეთი უკეთესია, რატო არ გარბის ხალხი ახლა რუსეთში და რატო გარბიან ამერიკაში და ევროპაში? მათ შორის იმიტომ კი არა მხოლოდ რომ იქ ეკონომიკური სიტუაცია უკეთესია და მეტ ფულს შოულობენ იქ, რუსეთში რა ფული უნდა იშოვ ახლა, ხო? არამედ იმიტომ რომ იქ ადამიანი დასული არის სახელმწიფოს ძალაუფლების ზედმეტად გამოყენებისაგან. ანუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად არალეგალურად ცხოვრობ, შეიძლება წლები იცხოვრო არალეგალურად და არავინ არ შეგახო, შენ თუ კანონებს არ არღვევი ქაურს, არ ქურდობ, არ ვთქვათ აზიანებს სხვის ქონებას და ასე შემდეგ, მაშინ ხმის გამომცემი არავინ არ არის, პოლიცია საერთოდ არ აქვს უფლება და არც აქვს ეს პრაქტიკაში, რომ კითხვები დაუსვას ადამიანს, შეიძლება შენ საბუთიც არ ქონდეს ამერიკაში და ისე იცხოვრო წლების მანძილზე, რომ საბუთი არ ქონდეს საერთოდ. ამიტომ ახლა როდესაც შედარებას აკეთებ, უნდა ახლა უნდა მიხვდე ადამიანი, რომ რასთან გვაქვს, რასთან შედარებებს ვაკეთებ ჩვენ. ამას სწორედ მე ახლა ხანს გამოაქვეყნე ჩემი შედარებითი კვლევა, რას წარმოადგენს ევროკავშირი, ევრაზიის კავშირი და ბრიქსი ეგრეთ წოდებული. ბოლო ხანდაც ბრიქსი პოპულარული გახდა რატომღაც და ბევრი ქვეყანა ცდილობდა, რომ თქვა თავისი ქვეყანა დაეკავშირებინა ბრიქსთან და მათ შორის 6 მიიღეს კიდევაც და 11 გახდა ბრიქსის წევრების რაოდენობა, თუმცა არგენტინაში შემდეგ ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ არგენტინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ გავლენ ბრიქსიდან და არ ვიცი ეს პროცედურულად რამდენად უკვე განხორციელებულია, მაგრამ ეგ ფაქტია. და იქ თქვათ, როცა იგივე ბრიქსზე საუბრობ, არის ერთი პრაქტიკულად ნორმალური ქვეყანა, ეს არის არაბეთის გაერთიანებული საემირატოების საემირო, რატომ შევიდნენ იქ, ისიც კი არ ვიცი ზუსტად რა რჯიდათ მათ, მაგრამ დანარჩენი ყველა 9 ქვეყანა ბრიქსში ან ძალიან ტოტალიტარულია და ავტორიტარული, ან ძალიან ღარიბია და ეს მე გამოხატე კიდევაც ჩემს გამოკვლევაში, რომ იქ სახარბიელო პრაქტიკულად არაფერი არ არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბრიქსზე. ესევე ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ეჩვენებათ, რომ ქვეყანა დაიცევ ახლა ჩვენ თუ რუსეთს ვერ გაუწევთ წინააღმდეგობას და რუსეთი ისევ გაავრცელებს ჩვენზე გავლენას ევროკავშირის ნაცვლად, ხო? ეს არა მარტო იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთან ადამიანის დაცულობა ინდონეზიაში დავა, როგორც რუსეთში არის მაგალითად, რომ ადამიანი აბსოლუტურად დაუცველი არის, ეს ფაქტია და სწორედ ასეთი ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღების და სხვა ასეთი ბევრი კანონი აქვს ასეთ მიღებული, მაგალითად ცოლის ცემის უფლებაზე კენჭი უყარა დუმამ და მიიღეს კანონი, რომ კაცს აქვს უფლება თავის ცოლი ცემოს. ვისაც ეს ნორმალურად მიაჩნია და ასეთ ქვეყანასთან ურთიერთობა ჩვეულებრივ მოვლენად მიაჩნია, აი შეიძლება წავიდეს და იქ იცხოვროს. მე შემიძლია თქვა სხვა წევრებზე ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის, ეს არის მაგალითად ყირგიზეთი, სადაც ნაყოფი ვარ და სომხეთი, სადაც ახალხანს ვიღავი და იქიდანაც ჩავერთე თქვენს გადაცემაში. ხო, სომხეთში სომხეთის მოსახლეობა პირი იბრუნა რუსეთისგან, მიუხედავად იმისა, რომ მათი პერსპექტივები არც თუ ისე თქვათ კაფიო არის, რას მოიმოქმედებენ და როგორ გამოვლენ რუსული სივრციდან, ეს არ არის ასეთი ცხადი, მიუხედავად იმისა, რომ მათი პრემიერ-მინისტრი ძალიან აქტიურად გავს ნაბიჯებს, რომ დასავლეთთან დააკავშიროს სომხეთის ბედიღვალი. ხოლო ინგლისეთი, ხო, სომხეთში შესამჩნევი იყო, რომ ბანერები, ყველანაირი ქუჩის წარწერები, ყველაფერი უცებ შეიცვალა რუსულიდან ინგლისურზე და როგორც მე იქიდან მოახსენეთ, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები აქტიურად საუბრობენ ინგლისურად და ეს ბევრი რამ მიანიშნებს, რომ მათ ორიენტაციის შეცვლა უნდა. ეხლა ეს თუ კარგია და თუ სომხეთს ვინმე მართლა რამე ეხმარებოდა რუსეთიდან და რამეში გამოადგათ, ვიღაცამ უნდა დაასახელოს კონკრეტულად რაში გამოადგათ რუსეთთან ურთიერთობა სომხეთს. ხოლო რაც შეეხება ყირგიზეთს, იქ საერთოდ საბჭოთა კავშირის დონეზე არიან, ლენინის ძეგლი უდგათ და ლენინის ძეგლზე რო კითხავ რუსის უდგათ, შეიძლება იმ პატიოსანმა გითხრას, რომ ასე ითვლება, რომ ლენინმა შექმნა მათი იდენტიფიკაცია, ანუ ყირგიზი ერის შექმნაში ლენინის როლი იყო მნიშვნელოვანი. ჩვენ თუ ფიქრობთ, რომ ლენინის დამსახურება ან ვინმე სხვა რუსის დამსახურება საქართველოს არსებობა და საქართველოს ტრადიციების შენახვა და ყველაფერი, ხო, ქართველობის შენახვა თუ ამასთან ამ კავშირში არის, მაშინ მეც დავნებდები, მაგრამ რა, კი ბატონო, მაშინ ისევ წავიდეთ მაგზე. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩვენ ხედავთ სრულიად განსხვავებულ სურათს იგივე ევროკავშირში. მე ძალიან თქვი რამდენიმე მომენტი ევროკავშირთან. მაგალითად, ერთი მომენტია, რომ ევროკავშირის პარლამენტის სხდომებზე თარგმანი მიდის ყველა არსებულ ენაზე, რომელიც ევროკავშირში არის, რაც არასდროს არ მომხდა. ახლა იქ მაშინ ტექნიკური შესაძლებლობებიც არ იყო, გვეტყვია, მაგრამ სურვილიც არ იყო. ის კი არა, გუშინ წინ ჩვენ ავიხსენეთ ჩვენ დედაენის დღე და შევახსენებ ისევ ხალხს, რას ნიშნავდა ეს დედაენის დღე, რომ მათ უნდათ ქართული ენისთვის გაეუქმებინათ სახელმწიფო ენის სტატუსი. ეს ვის უნდა და ბრიუსელს უნდა და თუ მოსკოვს უნდა და ბრიუსელს თავშიც კი არ მოუვა ასეთი რაღაცა. და ისინი თვლიან, რომ მათი სიძლიერე სწორედ
მრავალფეროვნებაში არის.
რა თქმა უნდა, აი ესეთი მნიშვნელოვანი არგუმენტები ყველაფერი წინ ხვდება, როდესაც ამაზე საუბრობ. თუმცა ჩემ კვლევაში უფრო ეკონომიკურ და ვთქვათ უფლებრივ მდგომარეობებზე მქონდა გამახვილებული ურთიერთობა.
ბანოგია, ვიდრე გადავალთ ამ კვლევაზე, ერთი რამ მინდა კიდევ ამ პროცესს, კიდევ ერთი თავისებურება ახლავს. Да, ეს არის ის, რომ ამ კანონპროექტის ინიციატორები, რომლის მიმართაც ასეთი მძაფრი კრიტიკა და ძალიან მკვეთრი პოზიციები არის გამოხატული, სწორედ იმ პარტნიორების მიერ, ვისაც არის დამოკიდებული საქართველოს ევროდასავლური ინტეგრაციის ბედი ზოგადად და საქართველოს განვითარების ბედიც, ასე შეიძლება ითქვას, არაცხადებენ, რომ მათ ღიად, ანუ ესე რომ იტყვიან პატიოსნად, არაცხადებენ, რომ რუსეთისკენ მიჰყავთ ქვეყანა და რომ ვთქვათ ევროკავშირისკენ გზას უხოვენ, არამედ პირიქით აცხადებენ, რომ პირიქით სწორედ ასეთი პოზიციით უფრო წარმატებით და უფრო ღირსეულად ამ სიტყვას იყენებენ, შევალთ ევროკავშირშიო, ანუ ევროინტეგრაციას გავაგრძელებთო. და ამის პარალელურად იყო კიდევ ესეთი რიტორიკა გუშინდელ განხილვაზე, რომ იტყვიან ესე გაზდევდა, დროდადრო ეფინებოდა ეს რიტორიკა, შეახსენებდნენ არასამთავრობოებს, რომლებიც არგუმენტების წარმოდგენას ცდილობდნენ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რატომ არის ის საზიანო არა მხოლოდ მათთვის, არამედ საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის. იქ ეუბნებოდნენ აი მოსამართლეებზე კლიპები, რომ იყო ეკლესიას რომ ებრძვი, მთავრობა გადადგესო, რომ იძახი, უნდა იცოდეს ხალხმა, ვინაფინანსებს ამასო. შემდეგ იყო ნახსენები LGBT პროპაგანდა, პროპაგანდის ხელშეწყობა ის ხშირად ახსენა მდინარაძემ, რადგან ფიქრობ, კი არა, დარწმუნებული ვარ, თვლის, რომ ამით ვიღაცების და საზოგადოების ნაწილის გულს იგებს, თუ არ ვიცი რა, რაღაც მსგავს, ქვეყნის აყირავება ახსენა, საიდან დაფინანსდა და ასე შემდეგ. როგორ გავიგო, საიდან უნდა ვიცოდე ესო? და მას ეუბნებოდნენ, რომ ყველაფერი შეგიძლია იცოდნენ, უხსნიდნენ სად და რა, როგორ რა ინფორმაცია მოენახა. ერთი მომენტი იყო ეს, იქამდეც მივიდა ეს ამგვარი, როგორ დავარქვა, ასეთი თვალთმაქცობა დავარქვათ, ასეთი ქართული სიტყვა არის, როცა კანონპროექტის წარმდგენი საკუთარი გუნდის წევრს მიმართავს, რომ გუნდის წევრმა უთხრა, მე ვაპირებო და დაგისო კრიტიკული შეკითხვა და დამისვი კრიტიკული შეკითხვა, ძალიან გთხოვო. იქ რაღაცა იუმორივითაც იყო, მაგრამ ესეთი, რომ ოღონდაც კითხვა რამე იყოს დასმული და ყველაფერზე გავცემ პასუხსო. აი ასეთი ხასიათის არის ეს პროცესი, აქ მიზანი ღია არ არის დასახელებული. ის შედეგი, რომელიც მოაქვს უკვე მოიტანა ამ პროცესმა თავისთავად დამაზიანებელი, ისიც არ არის, იმასაც არ ჰქვია სახელი. და აი ამ პირობებში როგორ ფიქრობ, ბატონო გია, რა როგორ არის შესაძლებელი ამ ყველაფრის ახსნა და განმარტება საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელსაც ან შესაძლებლობა არ აქვს, ან დრო არ აქვს, არ შეუძლია რომ ამ ყველაფერში შევიდეს და ეს ყველაფერი გაარკვიოს. აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით და შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ნახოთ სტატია, ბევრ რამეს ნახავთ კიდევ, მაგრამ ერთ-ერთი ასეთი სრული სიმართლე აგენტების კანონზე, რომელიც ყველა იმ საკითხს ეხება, რაც გამოყენებული არის, აი ფარას ხსენება წარამარა ფრანგული კანონის და ასე შემდეგ ამ გამოცდილებების. რაშია სინამდვილეში საქმე და რას ნიშნავს და რა განსხვავებებია არსებითი იმას შორის, რისი მიღებაც აქ სურთ და იმას შორის, რაც შტატებში და დასავლეთის ქვეყნებში გამოიყენება. მიზანი და ამოცანა არის იქ მთავარი, მოკლედ რომ ვთქვა და გისმენთ. ბოდიში გაგაწყვეტინეთ სმენელს შევახსენებ ნომერს ტელეფონისას ჩვენსას მოკლე ტექსტური შეტყობინებებისთვის 5-9595-005-ზე შეგიძლიათ SMS-ების გამოგზავნა. ბოდიში.
ხო, მე რამეს ვიტყოდი, ისე შედარება რომ გავაკეთოთ, რომ ალბათ ჩვენი საქართველოს მოსახლეობის 1%-საც არ აქვს რაიმე იდეა და სურვილი, რომ მაგალითად ყირგიზეთში იმოგზაუროს, იმიტომ რომ იქ სიღარიბის და რაღაცა აუკვეველი მოსაზრებების გარდა მოსახლეობა, ადამიანები ასევე ძალიან შეზღუდულად ცხოვრობენ. მათი ვთქვათ პირადი ვთქვათ აზრის გამოხატვა აცილებით უფრო რთული არის ვიდრე ჩვენთანაც კი, ხო? ამიტომ როცა მე ამაზე ვსაუბრობ და ამის შედეგად, რასაც მე ყირგიზეთზე ცხადია, რომ არავის არ უნდა რომ მათთან საქმე დაიჭიროს, არა მარტო ქართველებს არ უნდა იქ ჩავიდნენ, არამედ სხვას არავის არ უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი ტურისტული ქვეყანა არის, ხათა შორის ძალიან ლამაზი ტბა აქვთ, ისიკული და მთები ჩვენზე არანაკლები თუ არა უკეთესი მთები აქვთ ჩვენზე, ხო? მაგრამ აბსოლუტურად მოუწყობელი და ახლობით ისე არის, როგორც ჩვენთან იყო 25 წლის წინ. წარმოგიდგენთ შეგეკნათ რა ხდება იქ. მაგრამ არც ინვესტორებს უნდათ იქ ფული შადება და იგივე აი მაგალითად ერევანში, თბილისში დღეს ათეულობით, ბათუმშიც ათეულობით სასტუმროა ყველაზე ცნობილი ქსელების, ხო? და ერევანში სულ 2-3 სასტუმროა და ისიც არ არის იმ კლასის, როგორც ჩვენთან არის მარიოტი ან შერატონი ან ჰილტონი, არ არის ასეთი სასტუმროები. ეს იყო შედეგი იმისი, რომ რა თქმა უნდა ესეთი სასტუმრო, როცა არავინ არ ჩადიოდა საერთოდ, არავინ ჩადიოდა ერევანში გარდა რუსების და რუსებისთვის სასტუმროები ჰქონდათ. აი ჩვენ ასეთ რაღაცად ვიქცევით, ახლა მე არ ვიცი ეს მაგალითად ვინც ახლა რეგიონში ცხოვრობს შეიძლება ფიქროს რა შუაში არის ერაში მეხება, ხო? მაგრამ რეგიონებშიც კი ჩვენთან უკეთესი მდგომარეობაა ვიდრე მაგალითად ერევანში, მაგთვასაზრის რეგიონში თელავში გუშინ მანქანით გავიარეთ და ჰოლიდეი ინი არის, რომელიც ერევანში ერთი ცალი ეს რედისონის სასტუმრო არის წინანდალში და ასე შემდეგ, ხო? ანუ საქართველოს რაღაც სორგზას დაადგა და ყველა მიხვდა, რომ აქ ფული ჩადება ღირდა, სასტუმროების აშენება ღირდა და უამრავი რაღაცის, ხო, გაკეთება ღირდა. ეს იყო შედეგი მანამდე, რაც ხდებოდა. ახლა ჩვენ თუ დავადგებით იმ გზას, რასაც მედგა, ვთქვათ, სომხეთი, რასაც ადგას ახლა ყირგიზეთი, ხო? მაშინ ჩვენ ყველაფერი ეს გაგვიჩერდა, მე ნამყოფია მაგალითად ლიბანში და იქ ერთადერთი რაღაცა ვთქვი მაშინ, რომ რა საოცარი და მაგარი ქვეყანა გაანადგურეს თავისი რაღაცა არასწორი პოლიტიკით და ლიბანში ახლა დღეს არავინ არ ჩადის დასათვალიერებლად, მიუხედავად იმისა, რომ ის იმპერიის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი იყო და ანუ ჩვენ შეგვჭა აი სასტუმროები იყო 1 კილომეტრის მანძილზე, ალბათ 10 ცალი 5-ვარსკვლავიან სასტუმრო იყო სანაპიროზე და ყველაც არიელი იყო. აი ჩვენ თუ ესე გავაგრძელებთ, სამწუხაროდ შეიძლება ეს იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ, რომ შეგვჭეს ეს სათამაშოები თუ რაღაცა არაფერი წინ აღარ წავიდეს ამის შემდეგ.
ხო,
აი ეს არის მაგხრიდა. რაც შეეხება თვითონ კანონის ვთქვათ შემოტანის ამ მეორე სურვილს. მე ერთადერთ რამეს ხედავ, რომ მათ ძალიან ეშინიათ არჩევნების წაგები, სწორედ სხვა რა მიზანი უნდა ქონდეს ამას, რა დანიშნულება აქვს ადრე თუ გვიან ქართველებს სხვებისგან განსხვავებით. ერთი საკუთრივ თვისება, რომ არ ვეგუებით ასეთ რაღაცებს, იმიტომ საბჭოთა კავშირსაც არ შევეგუეთ და პრაქტიკულად ჩვენი ლიდერობით მოხდა საბჭოთა კავშირის დაშლა, ხო? ამიტომ ჩვენი წამოწყებული იყო 14 აპრილი, ჩვენი წამოწყებული იყო, არსა დახლებოდა. აი დრომანდელმა სომხეთის პრეზიდენტმა ერთხელ მომიყვა, რომ როდესაც ჩვენთან 14 აპრილის მოვლენები მიდიოდა, სომხეთშიც უნდოდათ რაღაცა ანალოგიურის გაკეთება და სადაც შემაღლებულ ადგილას ვიდექით 10-მდე ახალგაზრდაო და მოუწოდებდით ხალხს, რომ გამოდით ენას გვართმენ და რაღაცა. და მე ვიღაც მოხუცმა ჩამოიარაო და მითხრა, აი ეს დღევანდელი სომხეთის პრეზიდენტმა მომიყვა, შვილებო წადით სახლში, საქართველომ ეს პრობლემა გადაჭრაო. ანუ ჩვენ გადავჭერთ, ჩვენთვისაც და მათთვისაც გადავჭერთ ეს პრობლემა. მაგაზე არის საუბარი და თუ გახსოვთ, მე გითხარით, ჩვენი პატრიოტია მეთქი ეს.
კი, კი, მახსოვს.
პრეზიდენტი და მაგას გულისხმობდი სწორედ, რომ მასეთნაირ ხალხს ახსოვს ის, რომ ჩვენ გადაურჩინეთ ენა, მაგალითად. შეიძლება სხვებს არ ახსოვთ და არ აინტერესებს, ეს ფაქტია, რომ ჩვენ გადაურჩინეთ ენა მარტო ბალტიელებს, მაგალითად.
ანუ კი, მსმენელი წერება გეხმიანებათ თქვენ ასეთი ისიც არსებობს, ასეთი და პოზიციაც თუ დამოკიდებულებაც პროცესის. ამ სვენელი იწერება ერთი და იგივე სვენელის ორი SMS-ია. მართლა ლენინმა შექმნა უკრაინაც და ყაზახეთიც და რა ვქნათ ახლა ამის აღიარება არ გინდათ. შემდეგ თქვენ მოგმართავთ, თქვენ ახალი სკოლის სახელით საუბრობთ, ამ დროს ყველაფერზე საუბრობთ ეკონომიკის გარდა, ჩვეულებრივი პროპაგანდა ხართ, იაფფასიანი სომხეთი კი რაჩიცაც დაიჭერს, ამას ერთად უნახავთო. რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, მოკლედ უპასუხეთ სანამ რეკლამა ჩაერთვება და შემდეგ რამდენიმე.
ხო, მე ისტორიკოსი არ ვარ და იმაზე საუბრობ, მაგალითად ყაზახეთის ამბებში, კარგად ვერკვევა უკრაინის ამბებში, გაცილებით უკეთ ესეთ ვერკვევა, იმიტომ ეხლა კონფლიქტი რაც დაიწყო, ბევრი რამე გამოქვეყნა მაგის შესახებ. თუმცა მანამდეც ვიცოდი, მაგალითად გავიხსენებ ყველაზე საინტერესო დოკუმენტურ ფილმს საბჭოთა კავშირზე, რომელსაც ჰქვია საბჭოთა ამბავი, Soviet Story, სადაც ერთ მომენტში ისტორიკოსი ამბობს, რომ ლენინი წერდა კაგანოვიჩს, რომელიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი თუ რაღაცა ერთ თანამდებობის პირი იყო, რომ ჩვენ თუ ნაბიჯები არ გადავდგით, ეს 1932 წელი, თუ არ გადავდგით ნაბიჯები, ჩვენ დავკარგავთ უკრაინას. ეს წერილიც არის აღმოჩენილი და მაგის საფუძველზე არის საუბარი. ანუ ის ლაპარაკი, რომ ლენინმა შექმნა უკრაინა, აბსურდი არის, იმიტომ რომ რა მაგაში რატო ეშინოდათ უკრაინის დაკარგვის, თუ ის არისო ცალკე ერი და ცალკე სახელმწიფო. ა სხვა თუ არაფერი ესე შეიძლება გავიხსენოთ, რომ ცხადია, რომ ჩვენ ირად ერკვეოდნენ, რომ უკრაინა ერი იყო. იმის მერე მოხდა, სწორედ პირიქით მოხდა ყველაფერი, რომ იმის მერე, რაც ჰოლოდომორი მოაწყეს იქ შიმშილით დახოცეს რამდენიმე მილიონი ადამიანი, ამის მერე დაიწყეს უკრაინელების გასახლება უკრაინიდან, მათ შორის რუსეთში, ციმბირში, მათ შორის ყაზახეთში და სხვა ადგილებში და ასევე გარუსება უკრაინელების და ამის აგიტაცია ისტორიის სახელმძღვანელოების გადააკეთეს ყველაფერი, რომ კვალი დაკარგულიყო საერთოდ, რომ უკრაინელები არსებობენ საერთოდ. თუმცა ამის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დასტური სხვა თუ არაფერი ის არის, რომ უკრაინა დღეს იბრძვის და ხოცავს რუს მომხდურებს, რაც იმის დადასტურება, რომ არსებობენ ელემენტარო თეთრა ასე თვალის დაბრმავება, რომ უკრაინელები არსებობენ, წარმოუდგენელი ამბავია. ხო, ეს შემიძლია ამაზე უკვე.
ეკონომიკის გარდა ყველაფერზე ლაპარაკობთ, უკვე რეკლამა მიდის სავარაუდოდ რადიო პალიტრაზე, მაგრამ უბრალოდ ეს ამ ნაწილზეც რომ ბრძანოთ, მე განზრახავ შემოვიტანე ეს თემა და აღარ დაგაცადეთ იმას ლაპარაკი.
კი, ნუ ეკონომიკა არ არსებობს ამის გარეშე, ხო, ეხლა ამის წარმოდგენა რომ ჩვენ ვისაუბროთ ხოლმე ეკონომიკაზე და არაფერი ის რაც დღეს უშიხდებოდა თბილისში, ამას არ ეხება, მაგაში არის საქმე სწორედ რომ ამის შედეგად თუ ეს კანონი მივიღეთ, ჩვენ დავკარგოთ ყოველგვარ თქვათ ნდობას ნორმალურ სამყაროში, სადაც თქვათ ადამიანები ფიქრობენ, რომ პარტნიორი იმას ნიშნავს, რომ ის იზიარებს შენს ღირებულებებს, ხო? შესაბამისად მე მოყვება სხვადასხვა მტკივნეული რაღაცები, ჩვენი ადამიანების ხალხისთვის მოყვება პირველ რიგში ეს. იმიტომ რომ ის პოლიტიკური ელიტა, რომელიც სახელმწიფოს მართავს, იმას საერთოდ არ აინტერესებს, რა შენ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდები. მაგალითად, შევარდნაძის დროს და მერეც დიდხანს გაგრძელდა ის, რომ ევროკავშირის ვიზის აღება ძალიან ძნელი იყო, წასულიყავი ევროკავშირში, ხო? და მე ყოველთვის ვამბობდი, რასაკეთებს ეს ჩვენი საგარეო სამინისტრო, რატომ არ ცდილობს, რომ ამ ქვეყნებს მოსთხოვოს, რომ ვიზების აღება უფრო გამარტივდეს საქართველოს. და არაფერს არ აკეთებენ, ხო, ცხადია. და ასევე იქნება მომავალში ის, რომ თავისთვის ისევ გააგრძელებენ ტკბილ ცხოვრებას, თავისშვილებს გაგზავნიან უცხოეთში სასწავლად, მე იქაც იცხოვრებენ, როგორც რუსები იყვნენ, მაგალითად რუსები ხო ასე იყვნენ, ხო, ეხლა ჩაეკეტათ უბრალოდ გზა, ხო, ყველგან შეხვდებოდი რუსებს მთელ ევროკავშირში და ასე ერნობდნენ და ხო ამას და ესენი იყვნენ მხოლოდ აი ეს რაღაცა ფულიანი ელიტური ჯგუფები და არა დანარჩენი მოსახლეობა. დანარჩენი მოსახლეობას პროპაგანდით ახშობდნენ, რომ რა გინდათ, ეს გინდათ თქვენ თუ რუსეთის ერთიანობა გინდათ, ანუ ეს იყო მთავარი ლოზუნგი. რუსეთის ერთიანობა თუ გინდათ, მაშინ მოითმინეთ და იყავით თქვენ მშივრები, იყავით მიწაზე დაყრილი ქალეშილი მთვრალები და ასე შემდეგ. ჩვენ კიდე ევროპაში და ამერიკაში ვისეირნებთ, ეს ელიტის დამოკიდებულება იყო. ეს თუ ჩვენ გვინდა რომ ასეთი დამოკიდებულება შეექმნა საქართველოში და ვის აეს წერენ ამ რაღაცებს, თუ მათ მოსწონთ რომ ასეთი ურთიერთობა გაჩნდეს ჩვენთანაც, კი ბატონო, მე არ ვიცი, მათ აქვთ უკვე ასეთი შესაძლებლობა რომ ელიტაში არიან და იმიტომ წერენ თუ რაღაცა, ეს სხვა საქმე არ ვიცი. თუმცა მათი დამოკიდებულება რუსების და ვისაც რუსეთში უცხოვრია, მათ უკეთესად იციან ეს დამოკიდებულება. ის არის რომ მათი სულ არ წარმოადგენს რაიმე გზელვადიან ურთიერთობას, ის რა დღეს გაგიღიმებს, ხვალი შეიძლება ფეხი დაგიდოს და სრულიად არაინტერესებს შენ მიხარ, გაგიღიმებს რაღაცას, გეტყვის რა კაი გრუზინჩიკები ხართ, მაგრამ მეორე დღეს ძალიან დიდი ალბათობით ბოროტებას ჩაიდენ შენს მიმართ. ეს გამოცდილება მე ხო არ ვიგონებ ამას, ხო, ეს 10-ობით წლები და საუკუნეები გამოცადეთ ეს რაღაცა და ბევრმა გამოცადა ეხლა ეს, მე ხო არ ვარ მარტო და ჩვენი თაობა ხო არ არის რომელიც ამას მიხდა. რაც შეეხება ეკონომიკას, მე ვეთანხმები, ეკონომიკაზე მე უფრო მეტი საუბარი მიყვარს, უბრალოდ ამას გვერდსერა აქვს, იმიტომ ეს ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რა გარემოში არის ეს ყველაფერი და
ის არჩევანი განაპირობებს მე ხო ეკონომიკაშიც გადაწყვეტილებებს, ცხადია.
ხო და თუ ჩვენ არ მოვაწესრიგეთ ის საკითხები, რასაც ევროკავშირი ბიკიჟინებს, ადამიანის უფლებები იქნება თუ თქვა სასამართლოს თქვა დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა, მაგალითად ხო კერძო საკუთრების დაცულობა, მაშინ მათ უბრალოდ გაუჭირდება ჩვენთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მათთან ასეთი ვითარება, აი ეს გამოკლება რომელიც მე წარმოვადგინე, იმაში სწორედ ამის შესახებ არის ბევრი რაღაცა ნათქვამი, რამდენად განსხვავდება დღევანდელი ევროკავშირი მიუხედავად იმისა, რომ იქ არიან ცოტა სუსტი წევრებიც, როგორც არის მაგალითად ბულგარეთი და რუმინეთი, რომლებიც ძალიან დიდი სისწრაფით წინმიდიან, და მათ შორის რუსეთის ეს ევრაზიური კავშირი ან ბრიქსი, სადაც ადამიანის უფლებები არაფერს არ წარმოადგენს ფაქტიურად. და თუ ნახავთ იგივე ევრაზიის კავშირის მონაცემებს, თუ რაიმეთი ესენი გაუმჯობესებულია, მე თქვი კიდევაც მასში ერევანში ამის შესახებ. ეს არის სომხეთის უკეთესი მაჩვენებლები, ნებისმიერ მიმართულებით სომხეთი უკეთესად გამოიყურება ვიდრე ევრაზიის კავშირის სხვა ქვეყნები და ეს სომხეთი რო გამოაკლო ევრაზიის კავშირის მონაცემები იდეა უფრო ძიმეთ წარმოგინდება ის ბევრი მიმართულებით. მაგალითად ეს არის ცივილური თავისუფლებები როგორც თქვით ამას
სამოქალაქო
თავისუფლება ხო? ევრაზიის კავშირში არის 10-დან 3.51 და სომხეთში არის 5-29. ანუ სომხეთი ცხადია, სულ 5 ქვეყანაა და 5 ქვეყანაში 5.29 აქვს სომხეთს და დანარჩენებს 3 აქვს და ეს ცოტათი აუნდიობესებს მათ მონაცემს, ხო? ესეც არ არის გადასარევი, ხა ევროკავშირში არის 8.55, აი განსხვავება 8.55 10-დან არის და ევრაზიის კავშირში 3.51 და ბრიქსში კიდე უარესი 3.18. ანუ ვიცით შეჩვენება რომ აქ ურთიერთობა აქ ამასთან ურთიერთობა უფრო სასურველია, მაშინ მე არ ვიცი მათ რა რისი იმედი აქვთ რომ ისეთ ქვეყანაში სადაც სამოქალაქო თავისუფლებები ასე დონეზეა რუსეთში იმასთან ურთიერთობა ადვილი იქნება. მე მაგალითად ადრე საუბრობ იმ შესახებ რომ თავრობის მიდრეკილება რუსეთთან ეკონომიკური და სავაჭრო კავშირები გააფართოვოს არის მეთქე არასწორი პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულ თქვათ კონტექსტში როცა გადადის, მაშინ აღმოაჩენთ რომ ეს ნიშნავს ძალიან პრაქტიკულ ბევრ პრაქტიკულ სიძნელეს, რაც არის მაგალითად ის რომ სასამართლო არ დაგიდგება გვერდით იქ თუ შენ წინააღმდეგ ვიღაცა რამეს ჩაიდენს, ხო? აა მაგალითად ფულს არ გადაგიხდის, ან დააზიანებს შენს ქონებას, ხო? პოლიცია ქთამებს იღებს ყოველ 2 კილომეტრში. აა კრიმინალი პარბაშებს იქ, ხო? ჩვენ ვიცით საქართველოს აქცეული კრიმინალების იქ არიან, ხო? და მედია პრაქტიკულად ჯიბეში უზის და საბჭოთა კავშირის მედიაზე უარესი არის. საბჭოთა კავშირში ის მაინც იცოდი რომ ის სახელმწიფო მედია იყო და სხვა ვერაფერს ვერ მოისმენდი, მაგრამ აქ თვითონ კერძო არის გარკვეული მედია, მაგრამ არაფერს არ წარმოადგენს ინგლისში, არაფრის თქმის უფლება არ აქვს. და ისინიც ვთქვათ აგენტებად გამოცხადებიან, როგორც კი რამე სიტყვიან. ხო, ესეთი რაღაცა არის. ამიტომ აი რისი მეძე ხარ, აი წახვედი რუსეთში, საქონელი ჩაიტანე, გაყიდე ასე ვთქვათ ვიღაცამ გაყიდა შენი საქონელი და ფულს არ გიხდის. მაგალითად რო არის, რისი მეძე უნდა იყოს, იყო აბსოლუტურად არაფერი ეს არ არის.
ეს სისტემა რაც არის ხო ქთამების რისი მეძე უნდა იყოს და უნდა ეძებო შემდეგ სქემა სადრა გადაიხადო. ეს არის შემდეგ ეს მუშაობს. როცა არ არის თქვა, როცა კანონი არ მოშავს.
ხო. აი იგივე როდესაც გამჭვირვალებაზე გვესაუბრებიან და ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ იცოდეს მსმენელმა რომ გამჭვირვალება არანაირად არ ეხება და არ ევალება არანაირად კერძო პირებს და კერძო ორგანიზაციებს. ეს მარტივი რაღაც არის ძალიან. კონსტიტუცია პირიქით იმისთვის გვაქვს რომ კერძო პირის ცხოვრება, მისი ორგანიზაციის საქმიანობა ყველაფერი იყოს იმდენად გამჭირვალე, რამდენად თვითონ აქვს ამისი სურვილი და სახელმწიფოსთან დასაცავად არის
ეს. ეს საინტერესო მომენტია ბანოგია, ეს საკითხი, რასაც თქვენ ხას უსვამთ და პირველად არა, აქვე ჩვენს მსმენელებს თუ კი ახლა შემოგვერთით გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, სამშაბათობით გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და მას უძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. ეს რასაც თქვენ პირველად არ უსვამთ ხას, არ არის მთლად ისეთი გამოკვეთილი და ცენტრალური საკითხი, ვინაიდან იკარგება იმ დისკუსიაში, როცა კანონპროექტის ინიციატორები ცდილობენ იმის დამტკიცებას, რომ აი სადღაც რომ შეიკრიბეთ იქ რომ რაღაცაზე ლაპარაკობდით და მე გამოხედით და თქვით რომ იმაზე არ გულაპარაკია და მე დონორს კიდევ სხვა რაღაც უთხარით და ამის შესახებ არ უნდა ვიცოდეთ ვისგან ფინანსდება და ვინ ხართ და რა კეთებ, ხედავთ, მიდის იქამდე და შემდეგ მიდის ამაზე პასუხები და ეს ყველაფერი დადის იქამდე, რომ იკარგება სწორედ ეს, რასაც თქვენ აღნიშნავთ, ეს ცენტრალური საკითხი, რა გულისხმობს გამჭვირვალეობა და ვინ არის, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე და რატომ არის ანგარიშვალდებული და რისთვის არის ეს საერთოდ
მნიშვნელოვანი. პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ საზოგადოება ეს არ არის რაღაცა სტრუქტურა, ეს არის ადამიანები, რომელთაც
მოქალაქეების
სივრცეში ცხოვრობენ, რომელიც აღიარებენ რაღაცა მნიშვნელოვან ღირებულებებს, საერთო ღირებულებებს, ხო?
ნაწილი მაინც ასე, ხო?
ეს დეფინიციაც ისეთი კაფიო არა, ეს ხო, თქვენ შენ თუ არ გინდა მაგ საზოგადოების წევრი იყო, მით უმეტეს არ ხარ ვალდებული რომ იყოს საზოგადოების წევრი, არავინ არ არის ვალდებული. მე გავიხსენებ, რომ მარგარეტ თეჩერი ამბობდა, რომ არასდროს ესეთი რაღაცა როგორც საზოგადოება, არსებობენ ადამიანები და მათი ოჯახები და ამის გადატანა საზოგადოების სახელით ყოველთვის არის ტოტალიტარული აზროვნების ნაწილი. ხო, რაც შეეხება თვითონ თქვათ, ეგ რა ვალდებულები არსებობს, ხადია, როდესაც მე მაგალითად ვიღაცას ფულს ვაძლევ და ვეუბნები, რომ აი მე მინდა რომ შენ ეს კაი რაღაცაში დახარჯო და მე მომიყვე რაში დახარჯო, თუ არა და მაშინ არ მოგცემ ფულს. ეს არის გამჭვირვალების მოთხოვნა, რომელსაც მე ვაყენებ, როცა მე ფულს ვაძლევ ვიღაცას, ხო? ესევე ნებისმიერი საერთაშორისო დონორი, როდესაც ქართველი არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ მედია ორგანიზაციებს ფულს აძლევს, მათ შორის ან კერძო პირებს აძლევს, ის ეუბნება, რომ ძალიან ბევრ მას უსვამს, საერთაშორის ამოცანას უსვამს, რომ როგორ უნდა მოახდინოს თავის გამჭვირვალების და ეფექტიანობის ჩვენება. ძალიან ბევრი ფორმა უნდა შეავსო, $500-იან მოზეც კი ასეთი ის არის. ამის საპირისპიროდ ჩვენ გვაქვს სურათი, რომ ძალიან გაგვიჭირდება, ძალიან კი ტრაბახობენ, რომ თვითონ სოფლიოში ყველაზე გამჭვირვალე ქვეყანაა მაგრამ ახლა ჩემნაირ ადამიანს ვერ მოატყუებ, იმიტომ რომ მე ამ საქმით დაკავებული ვარ უკვე 25 წელზე მეტია, 30 წელიც კი ალბათ, და პიონერიც ვიყავ რაღაც გამჭვირვალეების დანერგვის, მაგალითად საქართველოს პარლამენტში. ხო, და ისე თქვა მინდა, რომ ამ როდესაც ჩვენ გამჭვირვალეობას ვახსენებთ, ვახსენებთ იმიტომ, რომ ჩვენ სახელმწიფოს ფული გადაუხადეთ და იმ კონტექსში, რომ საქართველოს ნებისმიერ მთავრობა ბევრ რაღაცას მაინც ხარჯავს, ისე რომ აი ძალიან ბევრი ეს აქვს, ხო, ღონისძიება თუ საქმიანობა და ყველაფერი, ამის გაკონტროლება ძალიან რთულია ზოგადად, ხო? ამ კონტექსში რა თქმა უნდა გამჭვირვალებაც არ ჩვენის საბოლოო ჯამში, მაგრამ ეს არის ერთადერთი თქვათ იარაღი ხეში, რომ რაღაც მომენტში თუ დაგჭირდა რომ წაიკითხო რაში დახარჯეს შენი გადახდილი ფული, მოძებნო ეს და წაიკითხე რაში დახარჯეს ფული. აი დარწმუნებული იყავით, მე სახელმწიფო აუდიტშიც მიმუშავია და იქაც მიცხოვრიაც კარგად გავს იმას, წინა ხანდახან ამერი მითენებია რაღაცა ანგარიშების კონტროლის შემოწმების დროს. მაგრამ რას ვამბობ, რომ ანუ როდესაც ნებისმიერ იმას აიღებ სამინისტროს თუ ორგანიზაციის ანგარიშებს და დაიწყებს შემოწმებას, უზარმაზარი ინფორმაცია და უამრავ მილიონობით კითხვა გაქვს ამასთან დაკავშირებით და ცხადია, რომ ამის სახელმწიფო ფინანსების კონტროლი ძალიან რთული არის და მაგრამ მიუხედავად ამისა ითვლება, რომ თქვათ სახელმწიფო მიუხედავად კი ზუსტად ამიტომ არის, რომ გამჭვირვალება ერთადერთი პრაქტიკული იარაღია ადამიანების ხელში, რომელიც ამოდა. მე გადახდილი მაქვს და ხო და საწავიდა ეს ფული. მე გადახდილი მაქვს, ეს ის
მე გადახდილი მაქვს, ახქმა ნაკლებად არის უმრავლესობაში, მე არ ვიცი კვლევა, მაგრამ
ასეთი უმრავლესობა შეიძლება ვიღაცას არასამთავრობო ორგანიზაციას, მედიას ყოველთვის აქვს ეს სურვილი გაერკვიოს ამაში, ხო? და ეს მიიტანოს ჩვეულებრივ ადამიანებამდე უკვე ისეთ ფორმატში, რომელიც მისთვის გასაგები იქნება, ხო? ეს დანიშნულება აქვს სწორედ იგივე მედიასაც და არასამთავრობო სექტორის ერთ ნაწილს, რომ დააკვირდეს სახელმწიფო რას აკეთებს. და რაშხარჯოს მის ფულს და შეატყობინეს მას რომ თუ იქ რაღაცა არასწორი აღმოაჩინა ეს და უკანონო აღმოაჩინა მაგალითად ეს გააგებინოს ხალხს ხო ეს აი ესეთი რაღაცა ფუნქცია აქვს ხო რა შეიძლება დონორების ფულს ის არის დონორის ფული ის ორგანიზაცია თუ სახელმწიფო რომელიც ჩვენ გვეხმარება თulis რომ მას უნდა რომ დაეხმაროს ჩვენს ქვეყანას. ამის გაგრძელება ის არის რომ მას აქვს თავის პრიორიტეტები ცხადია რა მიაჩნია სწორად, რანაირი პოლიტიკის მხარდაჭერა მიაჩნია სწორად, რა ღირებულებების მხარდაჭერა მიაჩნია სწორად და მე როდესაც შენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ხარ და მიდიხარ მასთან, ის გეუბნება რომ აი ამ მიმართულებით მოგცემ ფულს და შენ წარმომიდგინე რას გააკეთებ. და ამაში უკვე მე აბსოლუტურად თავისუფალი ხარ რომ გააკეთო ის რაც შენ მიგაჩნია სწორად, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ანგარიში უნდა წარუდგინო ძალიან დეტალური და მათ შორის როცა დიდ ფულებზე არის იქ აუდიტის დასკვნებიც უნდა წარადგინო და როგორც წესი ეს არის ყველაზე ცნობილი აუდიტური კომპანიები სოფლიოში. და ეს ყოველწლიურად რამდენჯერმე ხდება სხვათა შორის და არა ის რომ ერთხელ ხდება 10 წელიწადში ერთხელ არ ხდება ეს ყოველწლიურად რამდენჯერმე ხდება. და ამიტომ ეს ორგანიზაციები ძალიან სერიოზული კონტროლის ქვეშ არიან რომ ის ფული არ დაიხარჯოს სხვა რამეზე ვიდრე იყო დაპირებული. მაგრამ თუ მაგალითად სახელმწიფოს გამჭვირვალების უზრუნველყოფაზე არის გამოყოფილი, მაგაზე უნდა დაიხარჯოს და არა ტრენინგზე, როგორც აქ იტყუება ზოგიერთი ოცნების აღმოდგენა ფული მისცეს სხვა რამეში და სხვა რამეში დახარჯა, ეს რაღაცა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ის ჯერ შენ ანგარიში იმას უნდა ჩააბარო, მე რომ იმან უნდა ჩააბაროს მთავარ ოფისს სადაც ანგარიში და იქ ვიღაცა აუცილებლად წაიკითხოს და იტყვის რომ აი აქ ნახე აქ ისეთ რაღაცებზეა საუბარი, შეიძლება ზოგმა იფიქროს რომ რაღაც ანეკდოტურიც არის, მაგალითად შეიძლება ქონდეს რომ ფულის გადაცვლის ოპერაცია ჩაატარე რაღაცა და 2 თეთრი განსხვავება მოქცა თქვათ იმან როგორი იყო ჯიხურში თქვათ კურსი და როგორი იყო ოფიციალური კურსი და ამაზე შეიძლება ერთი თვე გაწერინონ ესენი ახსნა განმარტება რატო მოქცა ასეთი განსხვავება და რატო გადასვალი იქ და არ გადასვალე იქ ვაი მაგალითად იმდენად სკრუპულოზური ესენი ანგარიშების ჩაბარება გიწევს ეს წარმოუდგენელი ფაქტი არის სახელმწიფო ორგანიზაცია მას რო არაკეთებენ ეგ ფაქტი არის და ამის შესახებ ვინ რა ის ეს მეორე ფაქტია. სამწუხაროდ უნდა ითქვას რომ როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტი დგება, მე ვიღაცები კითხავს რომ მისვამენ მე რა მოსაზრებისაა სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ, მე ასე ვხმობ რომ მე უბრალოდ დრო არ მქონდა რომ ეს რამდენიმე ათასი გვერდი წამეკითხა და ამიტომ ასეთ კითხვას ნუ დავნიშნოთ, არ ვიცი. აი ჩემნაირმა ადამიანებმაც კი არიციან სახელმწიფო ბიუჯეტში რა წერია წესიერად, ხო? და მეტი ფული არის საჭირო რომ დონორებმა გამოყნონ სწორედ იმისათვის რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებს დავაკვირდეთ. ეს სახელმწიფო თვითონ ხარ გამოგიყოს თავის ფულს რომ მოდი დამაკვირდი. ეგეთი რაღაცა ახლა და კიდე ამასთან ერთად გამახსენდა ის ფაქტი რომ იგივე საერთაშორისო პრაქტიკაში საქველმოქმედო საქმიანობა რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ უნივერსიტეტებს თუ მედია ორგანიზაციებს კერძო პირებმა ფული მიცენს განსხვავებულ რეჟიმში ავიდეს საქართველოში. საქართველოში საკმაოდ გართულებულია ჯერ ერთი საკმაოდ გართულებული. მეორე პოლიტიკური წნეხის ქვეშ არის ცხადია. ეს არ არის ახალი თქო. წინა ხელისუფლების დროსაც იყო ესეთ რაღაც, ხო? და მესამე არის რომ სადა აქვთ ამდენი ფული ახლა ქართული ბიზნესი რომ შეადარო ამერიკულ ბიზნესს თავის შესაძლებლობებით რომ დახარჯოს ეს
ერთი საკითხია ხო მაგრამ პრიორიტეტი ზუსტად ახლა რაც თქვით თქვენ ძალიან საინტერესო მაინც არ დაგაცადეთ ისე გამოვიდა ამ ეთერშიც ლაპარაკი არსებითად მაგრამ წინ გვაქვს კიდევ ეთერები თქვენს ნაშრომზე მაგრამ რაღაც ნაწილობრივ შევეხეთ სულ ოდნავ ძალიან საინტერესო სტატია არის რადიო თავისუფლების საიტზე გელა ბოჩიკაშვილის რომელიც დაუკავშირდა მართველი პარტიისთვის აი ახლახან შემწირველებს ადამიანი წირავს მართველ პარტიას 60000 ლარს მაგალითად და არა ინტერესებს რატო შეწირა ვერ გპასუხობს, არა ინტერესებს რაში დაიხარჯება და ასე შემდეგ. გასაგები არის ახლა ესე მოხდა რომ მესმოდა ეს დიალოგი და ტექსტს ნახავს თვითონ მკითხველი თუ დაინტერესდება ამით და ის რა თანხაც აკუმულირდება არჩევნების პერიოდში ამ პოლიტიკურ ესე ვთქვათ ბიუჯეტებში დიდ წილად და უდიდესი ნაწილი როგორც წესი რა თქმა უნდა სახელისუფლებო პარტიისკენ მართველი პარტიისკენ მიდის ხოლმე მოქმედი ვინც არის ძალა უბრალოდ აი გული დაგწყდება ადამიანს რამდენი კარგი კეთილი საქმის გაკეთება შეიძლება ამით კეთილის არ გულისხმობ ხელმოქმედებას მხოლოდ არამედ რაღაც თქვათ ისეთი ქვეყნისთვის სასარგებლოსი. ამიტომ პრიორიტიზაციის საკითხია მხოლოდ გაჭირვებაზე. გაჭირვებაზე კი არა, იმაზე რომ ბიზნესები არ არის დიდი ახლა მასშტაბით თუ შევადარებთ საქართველოში, კი ბატონო. მაგრამ რაღაც რაღაცებისთვის საკმარისი არის მაინც.
ხო, აქ შეიძლება სხვანაირადაც შეხედო ამას, რომ
აბა
ჩვენ რომ ეს ქველმოქმედება ბიზნესების იმედზე დავტოვოთ, ხო? ეგ ნიშნავს იმას, რომ საბოლოო ჯამში ბიზნესმა ეს ფასებში უნდა შეიტანოს, ხო? ეს აი GB-ის ფულის საცო ხარჯავს ის მოგების ნაწილია, ხო, რომელიც ასევე მაინც ფასში შედის. საბოლოო ფასში, რომელიც უნდა ჩვენმა მოსახლეობამ გადაიხადოს ამაში, ხო? ანუ ეს გამოვა რომ კი ბიზნესი გამტარია სინამდვილეში ამ ქველმოქმედების და რეალურად იმ მოსახლეობა იხდის და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ საქართველოს მოსახლეობა ზოგადად არ არის მასეთი მდიდარი რომ ბიზნესმა კიდე ფასებში ჩაუმატოს ქველმოქმედების ხარჯები ხო ეს მარტივია ხო
პარტიის ხარჯებს თუ მიმატებს მარე
ამიტომ, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, დონორები ეხმარებიან საქართველოს ამ კუთხით, ჩვენ აბსოლუტურად მადლიერი უნდა ვიყოთ. მიუხედავად იმისა, მე წინა გადაცემაში ვთქვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მე პირადად არ ვეთანხმები არც მედიის და არც თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობას თავიანთ საქმიანობის წესებში, რომ მე სხვა პრიორიტეტები მიმაჩნია მაგალითად, რომ არის გასაკეთებელი, აბსოლუტურად შეიძლება განსხვავდებოდეს ჩემი და მათი მაგალითად მსოფლმხედველობა, როგორ უნდა იყოს ეკონომიკა ორგანიზებული და რაღაცეები. ხო, და მაგალითად ტელევიზორში, როდესაც ახალ ამბებს უსმენ, ჩართა, შეიძლება არც კი უსმენ, რომ გამოვთყდე, ესა ის ჩემი ჰობი, რომ ესეთ რაღაცებს უსმინო, ნერვები ავიშალო ყოვილად და ესა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე უფლება მაქვს, რომ ვიღაცას შეუზღუდო რამე. ის უნდა დავივიწყოთ პირველ რიგში, რომ შენ მოგწონს არ მოგწონს, შენ უნდა ამას შეხედო, ესე ის შენი საქმე არა ის, არ მოგწონს შენ საქმეს მიხედე შენ.
ხოდა ზუსტად ეს კარგი ზუსტად ეს ჩანდა, ხო აი კარგი ეს არის აქცენტი. აი რა იყო მთელი არსი ამ გუშინდელი პროცესის, კიდე მთელი არა, ნუ ერთ-ერთი შემადგენელი, რომ სწორედაც აი უნდოდათ ეს განზრახ თუ წამოცდენა იყო თუ რა იყო ლაიტმოტივად სწორედ ეს გასდევდა რომ აი არ მომწონხარ მე შენ და ამიტომ უნდა შეგზღუდო ძალიან კი ცდილობდნენ თითქოს მაგრამ ბოლოს მაინც აქამდე მიდიოდა ეს მსჯელობა როცა იმავე სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს მიმართავდნენ და ესაუბრებოდნენ იმიტომ რომ ერთ წუთში მადლობას უხდი და წარმდგენი ამ კანონ პროექტისა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელს აი რა კარგია რომ შეკ თქვა ამისი როგორც იქნა და ისვა შეკითხვა და ამ შემდეგ მეორე წუთას იმავე სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენელს რაღაცას შეახსენებდა ასე ვთქვათ რაც მისთვის არ იყო მოსაწონი და აი ამიტომ უნდა იყო გამჭვირვალე ვარდ გამჭვირვალე აი ეს დაუსრულებელი ასე ვთქვათ მსჯელობა მიდიოდა რომელიც არაფრის მომცემი იყო თქო ვერ ვიტყოდი მაგრამ
აი ვიცი ამ ხო ამას თუ ისევ გავიხსენოთ მე პირველ რიგში ისევ გავიმეორებ იმას რომ არა თარი
წუთნახევარი დაგვწერდია
თავრობას რომ მოსთხოვოს კერძო პირებს და კერძო პირების გაერთიანებებს იყვნენ გამჭვირვალეები ეს არის საყოველთაო ცნობილი თქვათ ადამიანის უფლებების ნაწილი ხო მაგრამ ბოლოს აი წუთნახევარში მაინც ვისარგებლე და ეკონომიკურ იმაზე ვიტყვი რომ მაგალითად თუ შევადარებთ ევროკავშირს და ევრაზიის კავშირს ევროკავშირის შემოსავალი ეს სულ მოსახლეზე დაახლოებით 2.5-ჯერ მაღალია ვიდრე ევრაზიის კავშირში ეს ძველი მონაცემია, უამდენი მონაცემია, თორე ახლა კიდე უფრო უარესი იქნება. ხოდა ბევრჯერ ხუთჯერ აღემატება ბრიქსის კავშირს. და რაც უფრო მნიშვნელოვანი არის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა ევროკავშირში დაახლოებით 80 წელია. როდესაც მაგალითად სომხეთმა ცოტათი გაგვას რომ ევრაზიის კავშირში 71 წელია სომხეთის ჩათვლით. სომხეთი აუმჯობესებს ამას, თორე ესე 70 წელზე დაბლა იქნება დარწმუნებულია და ბრიქსშიც ასევე 71.5 წელია. ანუ აი ეს მაჩვენებელი ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ადამიანები რომელიც ფიქრობენ რომ ცხოვრება კარგია, მათ უნდა ფიქრონ რომ ევროკავშირშია კარგი ცხოვრება და არა ევრაზიის.
დიდი მადლობა გია ჯანდიერს ბოლოს ერთ-ერთი ნელის მონაწერი დავასრულებ. გამარჯობა კარგო ხალხო, უკვე ლამის შუახანს მივაღწიო და რაც თავი მახსოვს ვაპროტესტებ ოკუპანტი რუსეთის თავხედურ ჩარევებს ჩვენი ქვეყნის საქმეებში. ახლაც არ შეგვერგო ფეხბურთის ზეიმით მიღებული ერთიანობა და გუშინ ისე ვიქვიდექი, ოღონდ უკვე მომავალ თაობასთან ერთად და ასე გრძელდება სულ მუდმივად ქვთიშავს ჩვენი მტერი და მტრის ხელდასმული მოღალატე ხელისუფლება. წარმატებები ბატონგიას და თქვენო, ჩვენი ერთგული მსმენელია და აქ ერთი მსმენელის მონაწერია კიდევ არგუმენტები რომ შემოგაკლდათ ამერიკულ ლიბერალურ ფლანგს, იმიტომ ჩაკეტეთ სატელეფონო ხაზიო. ეს ახარც სულ რადიო თავისუფლება კი ქვიათ, ამაყადო. სატელეფონო ხაზი კი არ ჩავკეტე, პირიქით გავხსენი მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ხაზი იმისთვის რომ გაცილებით მეტმა ადამიანმა ერთდროულად შეძლოს შემოხმიანება, რადგან სატელეფონო ხაზით ამას ვერ უზრუნველყოფთით სამწუხაროდ რესურს სათანადო რესურსის არ ქონის გამო, იმას კიდევ სხვა უზრუნველყოფა სჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა და ამას კიდევ და კიდევ გავიმეორებ. დიდი მადლობა გია ჯანდიერს და დილის საუბრები ამით დასრულდა. გემშვიდობები თვალდილამდე. ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.